Si David ay isang magiting na mandirigma. Lahat ng labang kanyang kinapalooban ay kanyang ipinagtagumpay. Subalit may isang laban siyang hindi na ipanalo. Isang laban na hindi tabak ang sandata, kundi kalooban. Iyan ang katotohanan ng inihayag ni Propeta Nathan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay aalamin natin ang mga pangyayari tungkol sa pakipagkita ni Propeta Nathan kay Haring David, sapagkat buong tapang nakakausapin ni Propeta Nathan si Haring David. Sa pag-aaral na ito ay makikita natin ang pagsisisi ni David sa kasalanan na kanyang ginawa. May mga kritiko na nagsasabi na parang sinang-ayunan ng Diyos ang kasalanan na nagawa ni David. Dapat nating tandaan na kailanman ay hindi sumasang-ayon ng Diyos sa kasamaan. Ang mga tao na may ganitong paniniwala ay hindi lubos na nauunawaan o marahil ay hindi pa nabasa ang kabuuan ng pangyayaring ito sa buhay ni David. Kaibigan, kailangan nating pag-aralang mabuti ang kasaysayang ito upang lubos nating maunawaan ang mensaheng hatid ng pangyayari. Nang kausapin ni Nathan si David tungkol sa kanyang kasalanan, umamin kaagad ang hari at humingi ng tawad sa Diyos. Subalit sa kabila ng ginawa ni David, tinayak pa rin ni Nathan ang magiging bunga ng kanyang kasalanan. Mayroong kasabihan na kung ano ang iyong itinanim ay iyon din ang iyong aanihin. Isang kasabihan, ngunit batbat ng katotohanan. Tulad ni David, nagkasala siya, ngunit may pagkakataon na magbalik loob sa Diyos. Ang tao ay tulad ng isang mamahaling kasangkapan na kung magalusan ay mababago ang halaga. Hindi na ito tulad ng dati na mamahalin. Sa maliit na galos ay bumababa ang uri. Nagkaroon ng lamat ang pagkatao ni David dahil sa kasalanan. Sa 11 kabanata ng 11 Samuel ay makikita natin ang nagiging bunga ng kasalanan ni David. Bagamat nagsisi siya, ngunit ipinataw pa rin ng Diyos ang kaparusahan. Sing itim ng tinta ang kasalanan ngayon at sing dilim ng gabi, sing lalim ng bangin na kinalalagyan ng Diablo sa impyerno. Higit kalugod-lugod sa Diyos ang ginawa ni David. Tandaan po natin na ang bawat kasalanan ay may katapat na kaparusahan. Subalit sagana ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sa aklat ng 2 Korinto 7:14, sinabi ng Panginoon, "Kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbabang manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang masasamang gawain, dirinding ko sila mula sa langit, patatawarin ang kanilang mga kasalanan at pagagalangin ko ang kanilang lupain." Sa kabanata 11 ay nakita natin si Haring David na nakaupo sa kanyang trono. Sa kanyang palagay ay wala nang nakakaalam sa kasalanan na kanyang nagawa at marahil sa kanyang kalagayan at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay kaya niyang pagtakpan ang kanyang kasalanan. Mababasa natin sa unang talata ng kabanata 12 ang pakikipagkita ni Propeta Nathan kay Haring David. Sa ginawa ni Nathan kay David ay maaari siyang ipapatay at akusahan ng pagiging walang galang sa hari. Sa kabila ng katotohanan ito, hindi na nahimik si Propeta Nathan. Basahin po natin ang unang talata ng 2 Samuel 12:2. Ganito po ang sinasabi. Sinugo ni Yahweh kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, "Sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Ginamit ni Nathan ang isang talinhaga upang ipakita kay David ang krimen na kanyang ginawa. Isang halimbawa upang ipakita ang katotohanan tungkol sa kanyang kalagayan, para siyang iniharap ni Nathan sa salamin sa layuning makita ang tunay niyang katayuan, sapagkat si Nathan ay isang propeta. Marahil nang makita siya ni David ay natuwa at nagkunwari na wala siyang kasalanan. At marahil tinanong siya ni David, "Mayroon ka bang mensahe para sa akin mula sa Diyos?" Hindi nagkamali si David, mayroon ngang mensaheng dala si Nathan sa Diyos. Sinabi ni Nathan kay David ang isang pangyayari tungkol sa dalawang lalaki na nakatira sa lungsod. Isa sa kanila ay napakayaman at ang isa naman ay napakahirap. Ang kalagayang ito ay hindi na kakaiba sa ating mga lungsod ngayon. Saan mang lungsod ay makikita natin na may mayayaman at mayroon ding nagdarahop. Ayon sa kwento ni Nathan na mababasa natin sa 2 at 3 talata, maraming kawan at makahanang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Maraming tupa ang mayamang tao at marami siyang alagang hayop. Subalit ang mahirap na tao ay mayroon lamang nag-iisang maliit na tupa. Gayun na lamang ang pagmamahal ng buong pamilya sa buong tupa. Pinapakain nila ng mainam at marahil ay napakabata pa nito. Ito lamang ang natatanging pag-aari ng taong mahirap. Ang buhay ng dalawang lalaki ay ganap na magkaiba. Ito ang kalagayan na namamagitan sa mayaman at mahirap. Ako ay naniniwala na ito ang pinakamalaking suliranin na nangyayari ngayon sa ating lipunan. Ang napakalaking suliranin ngayon ay nasa pagitan ng mga manggagawa at mga kapitalista, sa pagitan ng mga mayayaman at mga dukha. Ang kwentong tinura ni Nathan ay hindi nakakaiba. Basahin natin ang 4 na talata. Ganito po ang sinasabi. "Minsan may manlalakmay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Tanging ang tupang iyon ang pag-aari ng taong mahirap, samantalang ang mayaman ay may kawan ng mga hayop. Ayaw ko sanang banggitin ang mga nagaganap tungkol sa politika. Subalit kapansin-pansin na sa tuwing dumarating ang eleksyon, bukang bibig ng mga kandidato na mayroon silang magandang pamamaraan upang matugunan at mabigyan ng kasagutan ang suliranin ng bansa. Pilit nilang pinaniniwala ang mga mamamayan dahil nais nilang manalo sa halalan. Kung minsan, napakahirap paniwalaan ang sinasabi ng mga politiko. Hindi naman nila lahat, subalit parang napakahirap paniwalaan na mayroong magagawa ang mga politiko para sa mga mahihirap. Marahil, hindi na mabilang kung ilang beses na nating napakinggan ang ganitong mga pangako. Subalit, naging kapanipaniwala kaya sa buhay ng mahihirap ang mga pangakong ito? Mayroon ba tayong nakitang pagbabago? O lalo lamang lumalala ang kalagayan ng mga dukha? Marahil ay marami pa tayong masasabi tungkol sa bagay na ito. Subalit, napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman sapagkat ang mga kayamanang karaniwan ay napupunta sa kanila at ang maliliit na tupa na pag-aari ng mga mahihirap ay gusto nilang kunin. Nakasakay ako noon sa isang taxi. Balita noon sa buong lungsod na dinidinig ang pagtataas ng 50% ang pamasahe. Tinanong ko ang nagmamaneho ng sasakyan kung kailan ipatutupad ang pagtaas ng pamasahe. Sumagot siya na sa kasalukuyan pa lamang itong dinidinig. Ayon sa kanya, wala daw silang magagawa kundi itaas ang pamasahe dahil mataas na rin daw ang presyo ng gasolina. Naisip tuloy niya na sa lahat ng mga nangyayari ay para lamang sa kapakanan ng iilang mayayamang bansa. Pawang mga pangkaraniwang mamamayan ang nagiging biktima ng lahat ng mga pangyayari. Tulad ng kwento ni Nathan, kinukuha nila sa atin ng ating kaisa-isang tupa. Basahin po natin ang naging tugon ni David sa pangyayari sa kwento. Mababasa ito sa 5 talata ng 2 Samuel, Kabanata 12. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ni Yahweh, ang taong iyo'y dapat mamatay. Akala ni David, isang pangyayari mula sa mayayaman ang idinudulog ni Nathan sa kanya. Akala niya na humihingi ng payo at katarungan si Nathan para sa taong iyon. Napakalinaw na alam ni David kung ano ang tama at kung ano ang mali. Alam niya kung kanino dapat ipatupad ang katarungan. Mayroon siyang tamang pamamaraan ng pagpapatupad nito. Kaya't nang marinig niya ang kwento ni Nathan, marahil ay napalundag siya sa galit at sinabing iharap sa kanya ang taong iyon. Hulihin siya at parurusahan natin ng kamatayan. Sa tagpong ito ay isang katotohanan ng ating makikita. Napakadaling makita ang kasalanan ng iba kaysa sa sarili nating kasalanan. Ito ang naging suliranin ni David. Idinugtong pa niya sa talatang 6 ang ganito. Kailangan magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Para siyang isang mangaral sa tagpong ito, napakadaling pangaralan ng isang tao, napakadaling sabihin sa kanya ang kanyang mga pagkukulang at mga kasalanang nagawa, napakadali na pagpayuhan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Marami sa atin ang tulad ni David. Nakikita natin ang pagkukulang ng iba samantalang hindi natin nakikita ang tunay nating kalagayan. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha, wika niya. Agad naman siyang sinagot ni Nathan, basahin po natin ang talata 7 at 8. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, ng Diyos ng Israel. Itinalaga kitang hari sa Israel, iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ng iyong amo, pati ang sambahayan nila Israel at Juda, at maibibigay ko sa iyo ang higit pa riyan. Hindi madali para kay Nathan na sabihin ang mga bagay na ito sa isang hari. Kailangan niya ang ibayong tapang upang pagsabihan si David. Kaya nga't sa aking palagay, si Nathan ang pinakamatapang na tao na naitala sa Biblia. Sinabi niya kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ano kaya ang gagawin ni David ngayon at nasabi na ni Nathan sa kanya ang katotohanan? Sinuhulan ba niya ito upang itago ang katotohanang nabanggit? Maraming mga pangyayari sa kasaysayan kung saan nabubunyag ang katiwalian ng isang pinuno sa halip na aminin ang mga kasalanang nagawa ay pilit na pinagtatakpan. Inilulukluk sa posisyon ang mga taong nakakaalam ng mga kasalanang ito upang manahimik at patuloy itong gawing lihim. Ang ilan ay ipinapapatay upang hindi na mabunyag ang kasalanang nagawa. Subalit, kahanga-hanga ang ginawa ni David nang ibinunyag ni Nathan ang kanyang kasalanan sa halip na mag-isip siya ng paraan kung papaano malusutan inamin niya ang kanyang ginawa. Ibinigay na ng Diyos ang para sa kanya, ngunit kinuha pa ni David ang bagay na hindi para sa kanya. Ang naging kasalanan ni David ay hindi na pangkaraniwan ngayon, at para sa ilan ay hindi na maituturing na kasalanan ang bagay na ito. Subalit sa harapan ng Diyos, ang kasalanan ay paglabag sa mga kautusan, kahit nasabihin pa ng lahat na ito ay tama. Basahin po natin ang ilang mga sinabi ni Nathan sa talatang 9. Ganito po ang sinasabi, "Bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Urias, kinuha mo pa ang kanyang asawa." Sa tinura ni Nathan ay makikita natin na napakabigat ang bunga ng kasalanan. Kung nasa hukuman lamang ang tagpong iyon, ako ay naniniwala na marami ang nagulat sa kanilang nalaman sapagkat hindi nila alam kung ano ang pangyayari na tinutukoy ni Nathan na ang hari pala ay nakagawa ng napakabigat na kasalanan. Ngunit bago kaya ang pangyayaring ito? Dahil sa ginawang ito ni David, sinabi ni Nathan ang magiging bunga ng kanyang kasalanan sa talata 10. Ganito po ang mababasa, "Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Kailangan nating tandaan na kahit sinumang mananampalataya ay pwedeng magkasala at ang pagkakasala ng isang mananampalataya ay tahasang paglapastangan sa Diyos. Ginawa ito ni David sa pamamagitan ng kanyang pag-angkin kay Bathsheba, bagamat alam niya na asawa ni Urias. Ganito po ang karugtong na sinabi ni Nathan na mababasa sa talata 11. Sinabi pa rin ni Yahweh, "Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw." Dahil sa ginawang ito ni David, sisibol ang kasamaan sa kanyang sariling sambahayan. At sa 13 kabanata ng aklat na ito ng pangalawang Samuel ay makikita natin ang isang kahihiyan na nangyari sa mismong tahanan ni David. Napakasakit ng pangyayaring iyon para sa isang hari. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi natin siya makikita na nagmakaawa sa Diyos sapagkat alam niya na ang lahat ng pangyayari ay bunga ng kanyang mga kasalanan. Ang tanging naging nais ni David ay nasusulat sa aklat ng mga awit 42 talata 1. Kung papanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Ayon sa talata 12, "Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel." Kamatayan ang kapalit ng krimen na ginawa ni David. Subalit sundan natin ang mga sumunod na pangyayari. Basahin natin ang talata 13. Ganito po ang mababasa. Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay." Iniligtas ng Diyos ang buhay ni David at pinatawad siya sa kasalanan na kanyang ginawa. Subalit ang anak ni David ay namatay. Ang kasalanan ay mayroong bunga. Anuman ito ay tanging Diyos na lamang ang nakakaalam. Basahin natin ang bunga ng paglapastangan ni David sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa talata 14. "Gayunmay, yamang nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay." Magpahanggang ngayon, patuloy pa rin nayuyurakan ang pangalan ng Diyos dahil sa kasalanang ginawa ni David. Mayroong ilan na nagtatanong sa akin kung bakit daw pinili ng Diyos si David sa kabila ng mga bagay na kanyang ginawa. Sa tanong nilang ito ay mababaka sa kanilang mukha ang pag-uuyam sapagkat alam nila ang pangangalunyang ginawa ni David. At ang karugtong ng pangyayaring ngayon ay mababasa natin sa talata 15-17. Ganito po ang sinasabi, "At umuwi na si Nathan tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya, ayaw rin niyang kumain. Nagmakaawa si David sa Diyos na sana ay huwag mamatay ang kanyang anak. Ginawa niya ang lahat hanggang sa maawa sa kanya ang matatanda. Sa kabila ng lahat ng pangyayaring ito, dumating ang balita kay David na patay na ang bata." Ganito ang mababasa sa talata 19-20. "Nakita ni David na nagbubulungan ang mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata." "Patay na ang bata ano?" tanong niya. "Patay na nga po," tugon naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Umasok siya sa bahay ni Yahweh. nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. Nagtaka ang mga alipin sa kanilang nakita sa kanya. Nang buhay pa ang bata ay nagluluksa siya. At nang mamatay ang bata, sa halip na maghinagpis at ipagluksa, siya ay naligo at saka nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Sa nakita nilang ito, humingi ng paliwanag ang mga alipin. Basahin po natin ang naging sagot ni David sa talata 22-3. Noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ng aking anak. Ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya sapagkat hindi na siya makababalik sa akin. Sa tinurang ito ni David, alam niya na ligtas ang bata. Tulad ng kanyang sinabi, susunod ako sa kanya balang araw. Alam ni David na sa panahon na siya ay mamatay, makakapiling niya ang kanyang anak. Sinasabi nito ang isang katotohanan na kapag namatay ang isang sanggol, tiyak ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa na magtutungo sa piling ng Diyos. Basahin po natin ang isang talata na kaugday dito. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 18, talata 10. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang katagang anghel sa talatang ito ay mayroong kahulugang espiritu. Kapag namatay ang isang sanggol, magtutungo siya sa piling ng Diyos. Ito ang itinuturo ng Biblia. Nang mamatay ang sanggol na anak ni David, parabang nagalak siya dahil alam niya na balang araw ay makakapiling din niya ito. Subalit hindi ito ang naging kalagayan nang namatay ang kanyang anak na si Absalom. Hindi maipaliwanag ang pagtangis ni David nang siya ay mamatay, sapagkat hindi tiyak ni David kung sa piling ng Diyos magtutungo si Absalom. Muling nasundan ng isang anak na lalaki ang namatay na anak ni David. Basahin po natin ang mga talata 24-5. Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingang uli. Muli itong nagdalantaw at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan dito. Palibhas ay mahal siya ni Yahweh. Sinugo niya ang propetang Nathan upang sabihing Jedidiah ang itawag sa bata. Ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Ang ibig sabihin ng katagang Jedidiah ay mahal ni Yahweh. Ibinigay ng Diyos ang pangalang ito kay Solomon sa pamamagitan ni Propeta Nathan. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito ay makikita natin na sinakop ni David at ni Joab ang Rahab. Basahin po natin ang mga talatang 26-29, ganito po ang sinasabi. Samantala, ipinagpatuloy ni Joab ang pagsalakay at handa na niyang pasukin ang Raba, punong lusod ng mga Amonita. Nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naagaw ang tupunan ng mga tubig, kaya kailangang pangunahan naman niya ang hukbong panlaban sa pagpasok sa lungsod. Pag hindi siya sumama, wika ni Joab, ako ang sasalakay at akin ang karangalan. Pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kanyang hukbo, nilusob ang Raba at nagtagumpay naman siya. Muling bumalik sa pakikidigma si David na dati din niyang ginagawa. Patuloy na lumawak at tumatag ang kanyang kaharian. Siya ay naging tanyag na hari sa panahong iyon. Subalit papaano na ang kanyang kasalanan? Nakalimutan na kaya ng Diyos? Sa susunod na kabanata ay makikita natin ang kahihiyang ginawa ng anak ni David na si Amon sa kanyang kapatid na babae. Pinagsamantalahan niya ito. Dahil dito ay pinatay ni Absalom si Amon sapagkat magkapatid sa buo si Absalom at ang babae. Napakalaking kahihiyan ang pangyayaring ito. Ano kaya ang naging bulong-bulungan ng mga tao nang kumalat ang balitang ito sa buong Israel? Marahil sa kanilang isipan ay ganito ang sinasabi. Tingnan ninyo ang haring nangunguna sa atin. Hindi man lamang niya madisiplina ang kanyang sariling mga anak, kawawang David. Sa mga pangyayari sa buhay ni David, masasabi natin na sapat na ang mga hagupit na tinanggap niya mula sa Diyos. Subalit sa kabila ng lahat na ito, wala tayong marinig na reklamo mula sa kanya. Bagkus, humarap si David sa Diyos at ganito ang kanyang sinabi ayon sa aklat ng mga awit 51. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos ang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Sa kabila ng mga parusa na tinanggap ni David sa Diyos, nabunga ng kanyang kasalanan ang kanyang naging adikain, ayang maibalik ang kanyang dating kaugnayan sa Diyos. Ayon sa isang manunulat, dumarating ang pagkakataon na tahibing ang Diyos sa anumang kalagayan natin sa buhay. Sa akala daw natin ay hindi dinirinig ang ating mga hinaing. Subalit sa naging kalagayan ni David, ramdam niya ang bunga ng mga kasalanan na kanyang ginawa at ito ay tinanggap niya ng buong puso. Subalit sa kabila nito, hindi siya naghihinanakit sa Diyos. Kumusta ka sa oras na ito, kaibigan? Ano ang iyong kalagayan sa Diyos? Sa palagay mo ba ay labis na ang mga pagsubok na dumarating sa iyo? Patuloy kang manalig sa Diyos sapagkat may pangakong gantimpala sa mga nananatiling tapat. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Muli, marami kaming bagay na nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tinatangay ng agos at walang laban. Di ba't itinalalaman ang kahihinatnan, ang kahantungan, ngunit nang ako'y hanguin mo, Jesus, pinunlad, inalagaan mo. Ako'y lumago, tuloy ang nagugat sa biyaya mong sapat, namumunga ng tapat. Puno't bunga ng buhay, naging lupos noong ganap mong pagharian. Alay panirasun sa'yo lahat aking ilalaan. Ako ngayon di na munting binilaman na tinatangay ng agos at walang laban. Ako'y lumago, tuluyang nagugat sa biyaya mong sapat, namumunga ng tapat. Pagharian